Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je Žiža Radivojević, diplomirani ekonomista.
Vuk Karadžić i Ruža Todorova, tu je jedna potpuno druga priča gde zapravo on odlučuje da više je ne vidi iz određenog razloga, ali o tome ćete vi.
Svi znamo da se Vuk Karadžić oženio jednom bečlikom, koja je tako bila, nikada nije došla u Srbiju. Kad je on dolazi u Srbiju, ona ostane u Zemunu, neće da pređe ovamo. Prosto je bila žena koja je to odbijala, ali njegova velika ljubav je ljubav iz mladosti, Ruža. Njima su se roditelji poznavali, oni su zajedno čuvali ovce. I kad je on otišao da uči škole, i on je rekao da će se vratiti po nju, i nije se nikada vratio, a u stvari se nije vratio ne zato što on otišao u svet, nego što on oboleo i noga mu se zgrčila, on je bio hrom onako kako je bio. I sad, neverovatno je, Vuk Karadžić inače bio mali rastom i hrom, ali on je bio vrlo kočoperan, nije patio zbog toga i ni pred kim ga nije bilo sramota, sem pred njom. On nije hteo da se vrati hrom, i da ona njega vidi takvog. I kad je dolazio u selo, on je dolazio kad padne mrak da ga ona ne vidi i odlazio tako da ga ona ne vidi.
Neverovatno. Anica Savić-Rebac, takođe jedna potpuno neverovatna priča. Koja je bila ona?
Pa ona je bila malo zapostavljena, žena, zaboravljena. Žena velike, velike pameti i velikog obrazovanja. Ona je, inače, posle je predavala i antičku istoriju i te stare jezike antičke, i grčki, i dobro, latinski već, sve je ona to imala u malom prstu. Bila je žena koja je jako rano zavolala Hasana. Hasan Rebac, on je bio musliman, ona je bila Srpkinja, oni su se uzeli i živeli jedan život, nisu imali dece, proživeli su jedan život, pa prilično težak, bili su premeštani, živeli su u Skoplju, onda za vreme rata vratili su se u Beograd, bukvalno nisu imali dom, nego su spavali na fakultetu, zajedno su proživeli sve i bili su toliko vezani da on kad je umro, ona je smatrala da više nema zašto da živi. I to je pravdala na jedan, već pošto je bila to što je bila, ona je to pravdala antičkim filozofima koji su inače branili samoubistvo, što brani i hrišćanska ova vera, ali je antički filozofi su dozvoljavali samoubistvo u slučaju teškog invaliditeta. Smatrali su da čovek ima pravo da se ubije ako sebe ne prihvata, nije celovit. I ona je to tako opravdala, jer ona je rekla da je Hasan toliko deo njenog bića, da je ona invalid bez njega i ubila se prvi put kad je htela, spasli su, a drugi put je bolje to organizovala i ubila se.
Inače je imala kontakt sa velikim imenima. Jeste, Rebeka Vestio je se divila. Ko jeste još?
Pa ona se da, Rebeka Vest je njihov život opisala u knjizi Crnojagnji sivi soko.
Sivi soko, jeste.
I bili su, oni su mi bili i domaćini i tako prosto je jedna. I ona se dopisivala sa svim umnim ljudima svoga vremena i onako baš je bila i priznatija i poznatija u inostranstvu negde nego kod nas prosto.
zaista nepravedno zapostavljena.
Nepravedno zapostavljena.
Sjetila kad ste pomenuli decu i koliko bi deca trebalo mnoge stvari danas naši potomci da znaju. Ima jedna divna edicija, ja sam čak pravila razgovor sa piscem Slobodanom Stanišićem, Pčelica iz Čačka, gde su opisane sve te velike naše ličnosti, junakinje. Evo recimo moja unuka obožava Čučuk Stanu, ima Prokleta Jerina takođe i Karađorđe i tako dalje. Tako da ima ovih kuća izdavački koji se time bave i samo bi deca trebalo da dođu do tih knjižica.
Evo ja kažem, ja sam kod vas to videla. Divno je što se bave. Ja kad sam učila istoriju, pa ja mislim da ni sad nije mnogo bolje, mi smo našu istoriju pretrčavali. Otprilike istorija počinjala od 1941. eventualno od osnivanja komunističke partije, ali od 1941. jer onako neka srednjovekovna istorija i to što smo morali da naučimo, to je tako bilo šturo, bez nekih lepih priča, nego da pomenete kralj Milutin Dragutin, bez onoga, bez udubljivanja ko su bili ti ljudi, da danas mladi ne znaju da je Srbija u ono doba bila jedna ozbiljna država, stabilna, ozbiljan igrač na međunarodnom planu, da je recimo kralj Milutin dobio za ženu Simonidu zato što je već osvojio neke delove Vizantijskog carstva, pa da ne pukne bruka, Vizantijski car mu dao ženu i kao uz nju mira za ono što on već osvojio. Znači, to je za vreme Đurađa Brankovića isto, prosto sve dok nije palo Smederevo, dok nisu Turci, dok nas nije one okean iz Male Azije poplavio.
I to je bio jedan od najvećih izraza ljubavi, da njegova ljubav zapravo učestvuje u izgradnji grada Smedereva.
Jeste, on je to njoj, zato su je omrzli, zato što su sve ono što je Đurađ Branković činio i radio, a što nije bilo po volji narodu, oni nisu pripisali njemu, nego Irini Kantokuzin, koju su prozvali Jerina, a u stvari mi danas treba, to što imamo mi danas pravoslavlje i što je sačuvano, direktno možemo da zahvalimo Đurađu Brankoviću.
Naravno, da.
Jer to je bilo 1439. kad se zatražila pomoć. Vizantijski car je zatražio pomoć od pape, pomoć vojnu da se odupre Turcima. Papa je pristao, ali sa ucenom naravno, kako oni to već upakuju, da se potpiše da svi pravoslavne verske starešine, neki mitropoliti, negde patrijarh, kako je gde je bilo, dođu u Firencu i potpišu da je papa njihov vrhovni poglavar.
Što je Đurađ odbio, naravno.
Što je Đurađ jedini rekao svom mitropolitu Nikonu, ako odeš, ja ću te lično obesiti. Jedini nije ni otišao i nije ni potpisao. E, kad se za to saznalo, prvo u Konstantinopolju, a posle kad je recimo ruski knez Vladimir saznao da je njegov, on je bio Isidor Kijevski, da je potpisao, on ga je pogubio. Mi ovako velika zemlja, ti si potpisao, ona mala Srbija nije. I nigde, znači svi su potpisi povučeni, jer nijedan vladar nije to verifikovao i tako smo ostali pravoslavni. Naravno, to nam se, tada smo se još zamerili Vatikanu.
I to traje.
To traje, da.
Kako se volelo u tim različitim vekovima? Jeste uspeli da primetite razliku?
O, kako ne. Pa i to je nešto, znate, na tok ljubavi, na ishod ljubavi, mnogo utiče vreme, epoha u kojoj se rađaju. Znate, nekad su se ljubavi loše završavale i ljudi ubijali za nešto što je danas, pa možda bi bilo predmet nekog trača u skaficu, Vojislav Ilić, koji je zavoleo rođenu Sastiku, posle smrti žene i dece, on je bio potpuno izgubljen. I jedno devojče od 18 godina koje ga je podiglo, oni su pobegli zajedno u Sremsku Kamenicu, tamo živeli neko vreme i vidite, to je taj odnos prema ženi u ono vreme. Kad su se vratili u Beograd, njemu je to nekako i bilo oprošteno, on se posle toga oženio. Njegov otac je bio Jova Ilić, čuveni je onako Jova Ilić. I on ga je oženio, on je imao dvoje dece, a čaršija se na nju obrušila. I ona je bila nazivana svakako. Udali su je za mnogo starijeg čovjeka koji je bio učitelj i ona je otišla iz Beograda, ali je bukvalno uvenula. Izgleda da se od tuge može umreti.
Da.
Jer ona je bila mlada kad je umrla, 23 godine.
Pa to se događa i, ja mislim, i u životinskom carstvu. Koliko se ja sećam, labud, ja mislim da ne može dugo da živi, odnosno labudica, recimo, posle smrti labuda.
Ali, znate, recimo, ja sam skoro pročitala za albatrose. Kada ženka ugine, muškarac guta kamenje i tako se ubije. Mužjak.
Jovan Dučić i njegova Jovanka.
Jovanka Jovanović.
Ali taj Jovan Dučić, takav pesnik, ja mislim, jedan od zaista najvećih naših pesnika koji je takve pesme o ljubavi opevao, ispevao. Ali stalno sam mislila da, dugo sam mislila da nije volao ni jednu ženu zaista. I da je to bio jedan ideal, da su to bile muze koje su ga inspirisale, a da zapravo nijednu nije volao, dok nisam saznala na fakultetu, još sam bila, da je zaista i on mogao da voli, da je ona ušla u te, kako vi kažete, pukotine.
Negde u pukotine.
Njegove duše i srca i uspjela da probudi pravu ljubav.
I znate, to je ono što sam ja na početku rekla, kako ljubav ili izbor partnera ili tako emotivnog partnera, ako ne životnog, može da nam promeni potpuno život. Jovanka je bila žena, supruga jednog čovjeka koji je bio inženjer na železnici, imala je dvoje male dece i čitav život bi provela tako kao supruga i majka.
Miran, tih.
Miran, tih, prosečan, prosto jedan tako, jedan zaštićeni život žene kojoj muž dobro zarađuje, a ona gleda decu i kuću, da ona se srela sa Jovanom Dučićem u ateljevu Vajara Rosandića. I kratak je to susret bio, ali na njega je ostavio fascinantan utisak. Tako. I oni su ušli u vezu. Sad ta je ljubav bila vrlo tragična.
Ona je raspolućena, verovatno, pa, je tako, da.
Znate kako, on je već znao da pliva i u izdaji i u prevari, a ona je bila u vezi sa Jovanom, a imala je muža i dvoje dece i na kraju mu je priznala jedno večer, misleći da će tako muž da je oslobodi i da kaže idi, međutim ne, muž je napravio scenu, istarao iz kuće, čak je bio oduzeo decu. U to vreme je moglo, ako muž dokaže da je žena preljubnica, da je ona kriva za raspad braka, deca su mogla da ostanu kod njega. I ona je otišla majici u Zagreb i zamislite, tamo je recimo završila glumačku školu i bila je glumica u Hrvatskom narodnom kazalištu i posle mnogo godina, nažalost, dete,
Jovica.
Sin Jovica, koji je imala sa Dučićem, je umro, a ona se posle smrti sina udala za Dvornikovice, prezivao
Vladimir Dvornikovića.
Vladimir Dvornikovića, da. Tačno, Vladimir. I prvo je bila glumica i nosila vodeće role u Hrvatskom narodnom kazalištu, a onda je došla i u Beograd i bila glumica i u Narodnom pozorištu i bila je i pedagog i pisala je i napravila jednu karijeru, a čitav život bi proživjela tako kako je započela, da joj se život nije okrenuo potpuno drugačije.
Ali imate ipak jednu tragičnu sudbinu, to je to dete koje je, ja mislim, tako čak da imali da izvršio samoubistvo, jer je bio razočaran i nije pronašao pravu ljubav i tako dalje. Tako da ima uvek ta neka, kaže, ne možete na nesreći drugog graditi svoju sreću. Znači ima ta priča koja može da krene i na ovu i na onu stranu.
Mada mora da se plati, znate, pa evo, ako gledamo šta je sreća, šta je nesreća, zavisi. Znate, vidite, evo kad ste pomenuli Mešu, mislim da se to zna, ali on je bio oženjen. Eto, to ono šta se desi u čoveku. On je bio oženjen ženom s koju je znao iz gimnazijskih dana, s kojom je bio u partizanima i koja je bila iz partizanske porodice, imao je s njom ćerku. I onda je sreo, čak na službenoj dužnosti nešto, sreo je Darku, koja je bila ćerka oficira i žena oficira, samo se on nije vratio, znači bila udovica, ćerka oficira Jugoslovenske vojske i udovica oficira i naravno bila je reakcija. On živeo je u stanu koji je bio tako buržujski i oni su se bespovratno zavoleli i zbog toga su bili izopšteni, jer naravno njegova žena prva je napravila skandal, a imala je za to mogućnosti, s obzirom da je iz partizanske porodice i da su oni donosili zakone. On je bio isključen iz partije zbog ljubavi.
Je li on izgovorio onu rečenicu i da se ponovo rodimo opet, bih samo tebe volao?
Ne, to je rekao Crnjanski.
Crnjanski. Vidite, ja njih dvojicu tako
da,
negde.
Da.
Ovaj, znači Crnjanski.
Prepriču se, jeste. On je rekao za vidu.
Da.
I znate, mi danas uopšte ne treba suditi. Mnogo često imamo običaj da kažemo, ma ovo nije ljubav. Jer nečija ljubav nam ne ide u naše poimanje ljubavi. Kad vidite vidu, mislim, njihov život, vide čitavog života svom suprugu govorila vi.
Što i vama neobično.
Pa nezamislivo mi je. Izvinite, hoćete li supu ili izvinite. Tako u nekom svakodnevnom životu. Ajde da mu kažem vi negde, pa da kažem, ali u svakodnevnom životu vi. I on je imao i druge žene, zašto ona, dok su bili ovako, kad su otišli u London i oni su, ona je to znala. Ali njoj je bilo važno da ona s njim ima savezništvo, jer on nije to krio, on je dolazio i govorio o njoj to. Što meni potpuno, meni.
Što više liči na neke druge ljubavi sa zapada, recimo ali, kao Simone de Beauvoir.
Da, jeste. Ali recimo ove, a vidite, voleo je zaista, on je to Ruži napisao, ove, pa da, vidi napisao, a ona ga je naživala ni punih godinu dana, otišla je za njim. Tako da ne možemo da kažemo da nije bila ljubav, bez obzira što mi možda to ne bi izvrednovali po našim merilima. Ali jeste bila.
Ali te takve velike ljubavi često su bile bez dece, je li tako?
Da,
i onda
da.
Je ta posvećenost potpuno jedno drugom, ogledanje sebe u drugome, što bi se reklo, Banović Strahinja. To je tek posebna priča. Ima li danas takvih i da li je to prava ljubav? Oprost.
Pa znate šta, Banović Strahinja, vidite, kažu da je to mit, da to nije postojao, međutim, i da nije tako postojao, i da, ali međutim, nije tako. Kad se, nažalost, naša istorija pisana je razvlačena, je pokradena, a ono što je preživelo, bilo je sve u Narodnoj biblioteci koja je bombardovana 1941. Sve je izgorelo, čak i te 24 knjige koje su rukom pisane u Smederevu, jer je Jerina pravila Smederevo tako da je bio jedan i kulturni centar, ne samo vojni, odbrambeni, tvrđava. I ko zna šta je sad tu sve izgorelo, ali ima u spisima, može da se nađe. Recimo, kažu i baš to za Jug Bogdana, da nije postojao. Međutim, kada je Stefan Lazarević, mi smo recimo imali 24 rudnika, Srbija je imala 24 rudnika srebra i bila je veliki izvoznik srebra, zato i bila bogata u to vreme. I on je napisao proglas da svi vlasnici rudnika moraju da dođu na dogovor i to se sačuvalo. I jedan među njima je, piše i njegovo ime Jug Bogdan. Znači da je stvarno postojao. A sad, a za Banović Strahinju, pa znate, to je velika stvar izaći iz onih okvira, normi, pre svega ne samo onoga što običaj propisuje, nego što i crkva propisuje, koja je surova bila prema ženi, jer nevernice su oslepljivane. Ali nevernice je bila i Anđelija, koja nije svojom voljom otišla za Turčina, nego je ona bila oteta, ali svejedno bila je sa Turčinom i ona je bila nevernica. Morala je da bude oslepljena i on je izabrao i sve je to bilo onako, tu bila čitava ceremonija, tako se to radilo. Tu je bio čitav dvor i to je bilo onako javno da vide žene šta ih čeka. Ako, i tu nije bilo izuzetka, bilo da je neka pastirica ili da je princeza ili bilo šta, nevernica mora da se kazni. Međutim, on nije to hteo da uradi.
Draža mi je njena
grešnost nego sva vaša svetost.
Sjajna rečenica, pa, zaista.
Tako, u stvari
samo on je... Samo je on to mogao tako, taj veliki Banović Strahinja.
Pa jeste. Vi
ste se tri puta udavali.
Pa jesam.
U čežnji za pravom ljubavlju.
Pa znate šta, ja se time ne hvalim, ne stidim se toga, ali se ne hvalim time. Mada da vam kažem, u poslednje vreme shvatam da treba time malo i da se, ne da se hvalim, ali da se ponosim. Znate čime? Što nisam pristajala na neke stvari, a kad vidim kako danas brakovi se održavaju i kako traju, gde ljudi nemaju ni jednu nit zajedničku, gde, razumem gde moraju da istrajavaju, jer imaju, jer nemaju mogućnosti materijalnih, stambenih ili bilo kojih, ali tamo gde imaju, mnogo često istrajavaju samo zato što nemaju hrabrosti da iskorače, da priznaju da su napravili grešku u izboru. E kad to vidim, onda kažem, svaka meni čast što ja to jesam, ja nigde nisam bila, nikad nisam bila zlostavljana, niti sam morala u tom smislu, ja sam samo pogrešno birala. I znate do kog sam ja zaključka došla, evo to može mladima da koristi, treba poznavati sebe. Naravno, kad sam bila mlada pa sam čitala upoznajte sebe, ja sam mislila, Bože, kako gluposti, po sebe znam. Međutim, onu drugu osobu i onako ne možete da upoznate dok dobro ne proživite s njim. Međutim, neke stvari, neke osobine vi već vidite. E, treba poznavati sebe i znati sa čim ne možete da se mirite. Sve sam ja videla. Ali mislila sam da to mogu da iznesem. Prvo sam mislila da će se ta druga osoba malo promeniti, jer svi mi se menjamo malo. Ne možete se menjati ako neko to zahteva od vas. Ali prirodno, ako želite, no, ne možete da živite isto, menjate se. Znači, a drugo sam mislila, pa neće mi to smetati. Ne, naprotiv, smetalo mi je. Tako da treba znati sebe i znati s čim možeš da se nosiš i s čim ne možeš, i ako ne možeš onda odustati i ne ulaziti u to.
Vi ste kao ekonomista radili u raznim firmama, ovako kad pričamo sa vama, deluje nam kao da ste pisac od uvek.
Pa jesam.
Ili istoričar, ili već mada ste vi bili naklonjeni prirodnim naukama, ste rekli.
Jeste. Pa prirodnim naukama ja sam otišla od sticajem okolnosti na ekonomiju. Ja sam srednju školu završila hemijsku i htjela sam da studiram fiziku, ali je tako, ovaj život je gurnuo u nekom drugom pravcu. A istoriju volim prosto zato što nekako, eto zato što mislim i da je naša istorija mnogo zanemarena, mnogo je i prekrajana. I, znate, ja sam išla u školu u vreme kad je istorija bila, rekla sam već, istorija komunističke partije i NOB-a. Što ne zanemarujem, ali prosto nije, mi smo tada postali.
A šta je to u opanku što vam se toliko dopada?
A kad smo pričali, jeste, pa opanak je nešto, znate kako, ja sam građanin sveta i otvorena sam, jeli, volim da putujem i sve, ali u svom biću, u svakoj ćeliji svog bića, ja sam Srpkinja. I ono srpsko od čega smo postali uvek me može da me dirne. Nekako opanak mi je simbol svega šta smo mi prošli. A šta je srpski opanak prošao? O tome može se napiše knjiga. Opanak su nosili seljaci, opanak su nosili vojnici. Pa srpski opanak je probio Solunski front. Bukvalno opanak. Nisu ga probili ni Englezi, ni Francuzi. Ako su bili opremljeni, probio ga srpski opanak. Ima jedna slika. Kralj Aleksandar Karađorđević stoji i njemu podnosi raport. Slika je mala i ne znam, mislim, nije anoniman, nije lik, ali se vidi, on ima šinjel i ima neke polete. Savi vojnik, podnosi mu raport, stoji mirno, Savi je vojnik, a na nogama su mu opanci. I to kad kažete opanak, to je nešto što opanak nas je napravio takvima, mislim.
A ko je zaslužan za izdavanje ove knjige?
Pa za izdavanje knjige,
Jelena Jovović,
pa Jelena, naravno, je dala tu ideju, jer kažem, svidjelo je se, a trebalo je to finansirati, a knjiga je prilično skupa bila, jer je lepa. Mi smo htjeli da bude knjiga i lepa, jer je knjiga o ljubavi. Knjiga o ljubavi ne prolazi vremenom, jel? Uvijek. Htjeli smo da bude lepa kad se uzme u ruke. Pa, čovjek za koga sam ja i radila i koga jako cenim i smatram svojim prijateljem, jer jeste mi prijatelj, Milan Popović.
Kralj Bakra,
jeste.
Tako ga zovu.
Da, tako ga zovu. Da, on je tako, nije on nikakav kralj, on je jedan čovjek koji je potpuno drugačiji u javnosti, a drugačiji u kući i sa ljudima pred kojima može da se opusti. Jer znate, kad imate puno para i kad ste na nekom položaju, vi ste okruženi, mnogo više ste okruženi licemerima nego pravim prijateljima ili prijateljstva koja pokleknu, jel? E sad, tako da, on je platio štampanje knjige.
A njega pominjem posebno zbog toga što, eto, u javnosti je prisutna ta njegova ljubav prema tom detetu, to smo imali prilike da čitamo i da se on za to svoje dete bori, ne ulazim naravno u čitavu tu temu koja je velika.
E pa zato što nije kralj, nego zato što je čovjek.
Zato što je čovjek i taj mali je presladak, koliko smo videli u fotografije.
I ovako, on je i zaista se bori svim mogućim, svim svojim raspoloživim sredstvima, tako da to morate da poštujete. Možete da ga volite ili da ga ne volite, ali to ne možete da ne poštujete borbu oca za svoje dete. I sad nešto moram da kažem. Zaista, majka je majka, ali na našim prostorima je nekako majka uzdignuta, a očevi su dosta zapostavljeni i kad majka nije na mestu, aj samo tako da kažem, kad majka nije na mestu, otac se jako teško može da izbori za starateljstvo, za uopšte mnogo očeva koja poznaje, tako ih ima, koji ne viđaju svoju decu, jer majke uspevaju da zaobilaze to. I teška je ta njihova borba, a očevi su jako važni u odrastanju, a naročito su važni ako majka negde ne ispunjava to što bi trebalo da ispuni.
Tema ove emisije Dok anđeli spavaju godinama. To je otac, majka i dete i kaže šta je ono najvažnije što može otac da pruži, to je da voli svoju...
Da mu voli. Šta može svoju, dete, čovek,
odnosno majku
deteta. Otac najviše da pruži detetu, to je da mu voli majku.
I uglavnom se onda sve nekako događa
nekako
kako treba.
Nekako se niveliše i da ima lep odnos prema njoj i da... Jer znate, deca koja su, mi danas imamo sve više vršnjačkog nasilja, imamo razne, mladi koji su stvarno dosta agresivni, mnogo agresivniji i više to ispoljavaju nego mi, jel? Ne kažem, smo mi bili zlatni, ali to je bilo drugačije, pa nisu porasli iz kuća gde su se roditelji voleli i poštovali i gajili tu decu na jedan ispravan način.
Evo, posljednja ljubavna priča u ovoj knjizi je priča o Breni, lepoj Breni i Bobi. I svi vas pitaju otkud
zašto?
Među
jeste,
ovim
to mi čak
sinim...
i zameraju. Ja kažem, pa uzmite knjigu pa pogledajte zašto. Jer su mi rekli kako lepa Brena, uopšte pevačica, da dođe sa kraljevima, carom Dušanom, sa književnicima, Nobelovcem. Kako to? Što si tu stavila? A ja kažem, pa pročitajte, pa vidite, s njom se knjiga završava, počinje od Banu i Strahinja, završava se sa lepom Brenom, zato što, znači ja sam imala potpunu autonomiju šta ću da pišem, Jelena mi je sugerisala, ja sam moram da priznam da sam prvo rekla, ma pusti me, neću to, a ona je rekla, vidi, ajde ti pogledaj na YouTube-u, ima, kad oni pričaju o svojoj ljubavi i Brena i Boba.
A to je ljubav koja traje i gde su...
Pa, i kad, ako ti budeš to videla, Ako i dalje ne budeš htela, onda u redu. I ja sam, šta je mene opredelilo da ih unesem u knjigu? Ljubav, u redu, ta je ljubav bila velika, stvarno. Oni traju šta god mi mislili ili ne mislili, ili, pa znate, pa ne može sve da bude med i mleko. Na kraju brak i jeste jedna zajednica, svi smo mi paket aranžman i vrlina i mana.
Jel? Naravno.
Ali šta je meni bilo, zašto sam s njima završila? Zato što vidite, ja sam gledala i snimak, pošto sam ja proučavala svaki par, sve što mogu da vidim. Kad sam gledala snimak sa njihove svadbe, tamo je bilo ljudi raznih, nije bio ni jedan političar. Oni nisu bili podržani ni jednog političara, niti su oni podržavali ni jednog političara. I drugo, kad su se oni venčavali, Bob je bio teniser, svetski poznat, pa su tamo neke i poznate žene se muvale oko njega. Lepa Brena je bila, i ona je bila poznata, ali nekako su govorili što teniser uzima pevačicu. Ona je bila, recimo, začetnik tog nekog novog zvuka koji nije bio ni narodna, ni zabavna muzika i mnogo je on sve to anatemisano od strane, jel, intelektualnih krugova i u svakom slučaju dosta je to izazvalo negativnih komentara. Ali ono što niko nije rekao, Srbin uzima muslimanku.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost je bila Žiža Radivojević, diplomirani ekonomista. a ukoliko želite da pogledate celu emisiju, potražite je na našem YouTube kanalu.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.